Esperanto, Esperanto.
Cent jaren del Thomas Jan.
Esperanto, Esperanto. Mia espero freya.
You're listening to the Esperanto Universal Language Program Australia-wide.
Ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al li.
Esperanto, Esperanto,
cent jarojn kunligas jam.
Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam.
Saluton kaj bonvenon al vi ĉiuj. Hello and welcome to you all. I'm Jennifer Bishop, and with you, as usual, is...
My name is Svetislav Kanavsky.
And today we have for you some international news from the magazine Esperanto. Anita Berg continuing her interview with the German Esperantist Thiel Dahlenburg, and Danny Kane reading an article entitled Pli proxime al ciutaga vivo, Closer to Everyday Life. But first of all, let's begin with the second part of Lesson 18 in the Yen Nia Mondo course for beginners, after which I'll give you information on how to find out more about Esperanto, Yen Nia Mondo.
Sufici tu suffice.
Brofo ne sufficios. Vi devus pli bone prizorgi viajn vestojn.
You ought to look after your clothes better. Zorgi, remember, means to take care, to care. So prizorgi is the same as zorgi pri io, to take care about something, to look after it. Prizorgi.
Prizorgu viajn vestojn. Vi devus pli bone prizorgi ilin. Pasintan semajnon vi ŝiris la pluvmantelon.
Pasintan semajnon, last week. What did he do last week? He tore, ripped, shiris his raincoat. Pluvmantelo.
Vi shiris la pluvmantelon. Kaj viaj ŝuoj estas en terura stato.
Oh dear, his shoes are in a frightful state. But Petro reckons it doesn't matter. It's what's inside his shoes that counts.
Viaj ŝuoj estas en terura stato.
Ne gravas. Miaj piedoj estas en bona stato.
Piedoj, feet. Other parts of his body are in good shape, too, as he points out. Manoj, hands, think of manual. Okuloj, eyes, think of ocular. Buŝo, mouth, and other parts, too.
Sed miaj piedoj estas en bona stato. Kaj ankaŭ miaj manoj?
Viaj manoj.
Okuloj?
Viaj okuloj.
Buŝo?
Via buŝo.
Kai ankaŭ aliaj korpopartoj. Pli gravas la korpo ol la vestoj, ĉu ne?
The body is more important than the clothes, isn't it? La corpo is the body, think of corporal. We've had gravas as an impersonal verb, meaning it's important. Well, it can also have a subject, as here. La corpo gravas, the body's important. More important, in fact, than the clothes. La corpo pli gravas ol la vestoj. Also, Petro claims.
Pli gravas la corpo o la vestoj, ĉu ne?
Certe via lango estas en bona stato.
Via lango, your tongue.
Yes, via lango estas en bona stato. Kiam vi trovas argumenton?
You can always find an argument, a good argument. But Petro doesn't want Helena to frown like this. He tells her not to.
Ne sulkigu vian frunton.
Sulko is a furrow. So, sulkigi is to make into furrows, to wrinkle, and frunto, forehead.
Ne sulkigu vian frunton. Venu. Sidiju.
We know sidi, to sit. Sidiji, literally, to become sitting, to sit down.
Venu. Sidiju. Kaj klinu la kapon sur mian ŝultron.
Lean your head on my shoulder. Ŝultro, shoulder, similar to the English word.
Klinu vian kapon sur mian ŝultron. Ĉu komforte?
Is that comfortable? Sitting comfortably? Well, more or less. But Helena finds one more thing to grumble about. Petro's knees, genuoj, are rather bony. Osto, a bone, osta, bony.
Viaj genuoj estas iom oskaj, sed... Diru, ĉu mi havas tiel belan vizaĝon kiel Rakela?
She asks, has she got as beautiful a face as Rakela? Tiel bela kiel, as beautiful as, vizaĝo, face.
Ĉu mi havas tiel belan vizaĝon kiel Rakela?
Yes, pli belan. Kaj pli belajn lipojn?
More beautiful lips.
Kaj mentonon?
Chin.
Ankaŭ pli belan kolon?
Neck.
Kaj oreloin?
Ears.
Brakoin?
Arms.
Manoin? Kruroin?
Hands and legs.
Nien litigiu.
And since this show is intended for a family audience, I'll merely remind you that lito means a bed, and leave you to work out for yourself the meaning of en lit igi.
Ni en litigiu.
And now let's put it all together. De capo gis piedo, from head to toe. Back to that film they were talking about.
Tiu filmo vere timigis min.
Ĉu vere? Mi trovis ĝin ne timiga, sed ridiga.
Oh, yes, nun vi povas sidi trankvile kaj diri tion, sed kiam la atakanto kuŝigis Paŭlon surdorse, deŝiris lian ĉemizon, pugnobatis lian kapon kaj skrapis per akraj ungoj liajn vangojn, bruston kaj ventron, vere preskaŭ senhotigis lin.
Tion mi apenaŭ rimarkis, mi devas konfesi. Sed preskaŭ mi saltis el la seĝo, kiam Rakela perdis la jupon, kaj tiu fripono pendigis ŝin per la longaj blondaj haroj kaj vipis ŝin per leda zono.
Si, vi tion ĝuis?
Jes, je tiu punkto mi verŝis oranĝosukon sur mian kravaton.
Oh, Petro, kial vi ne viŝis ĝin tuj per la poŝtuko? Sidu, vi makulis ankaŭ vian jakon, eĉ la manikon.
Mi ne rimarkis. Mi brosos ĝin.
Broso ne sufiĉos. Vi devus pli bone prizorgi viajn vestojn. Pasintan semajnon vi ŝiris la pluvmantelon, kaj viaj ŝuoj estas en terura stato.
Ne gravas. Sed miaj piedoj estas en bona stato. Kaj ankaŭ miaj manoj, okuloj, buŝo. Kaj aliaj korpopartoj. Pli gravas la korpo ol la vestoj, ĉu ne?
Certe via lango estas en bona stato, kiam vi trovas argumenton.
Ne sulkigu la frunton. Venu. Sidiĝu kaj klinu la kapon sur mian ŝultron. Ĉu komforte?
Viaj genuoj estas iom ostaj, sed... Ĉu mi havas tiel belan vizaĝon kiel Rakela?
Jes, pli belan. Kaj pli belajn lipojn. Kaj mentonon, ankaŭ pli belan kolon, kaj oreloin, brakoin, manoin, kruroin. Ni enlitiĝu.
Rata flago la gira per il cuore. En urbeto de norda germanoj, kion manĝis rikeloj aŭ survoje, kaj urbestro oferis tre malĝoje la trezoron por havi konvenkuj. La novaĵo kuraĝis tra la lando, kaj tre stranga unu prezentacion prenas fluton kaj senpia demando. Ludas marŝan arion de komando, kaj ekmarŝas kaj ratoj sekvas lin. Venu rategoj, ratinoj kaj ratetoj, kaj unuope ĝi Kai ratetoj en la rivero kiu estovia sen.
La futuro riceva sin amaro, la maldade con caicu por ir a vir. Penas un la direto al montaro, se te foi de la urba infanaro, copas grande la fruta melodía. De noite cai na boca, saiu no ovo, existiu um socorro. Vendo em pá, noite na de noite cai na boca, vira monta, confia em cachos meus.
There you were listening to Joel de Castro from Brazil singing La Magia Fluto. If you haven't heard of the international and universal language Esperanto before and would like information on where to learn it, when you can learn it, and how to learn it, then start by either looking for Esperanto in the white pages of any federal state capital city, or you may write to us, Esperanto Program, Post Office Box 1106, Collingwood, Victoria 3066, or fax 03-9415-1818. And we should be happy to reply with information relevant to your part of the country. And now some international news in Esperanto from the Universal Esperanto Association's magazine of the same name, Nun en Esperanto. Britio. Dum internacia conferenzo de Esplor Instituto pri Europae Studoi la 19 de novembro ĉe la Universitato de Salford, UEA delegito doctoro Paul Gubbins presentis referajon pri alternativa lingvopolitiko por Europo. Irano. Dank al instruisto Signoro Pakravan, laboristoi kaj oficistoi de grandega tex-arta fabriko en la okcidenta irana urbo Bordjuerd lernas Esperanton. Ili invitas esperantistojn pasigi tempon en ilia antikva kaj turisma urbo kaj ankaŭ atendas komercajn ofertojn. Estonio. Dum la 24 conferenzo de Esperanto Asocio de Estonio, la agado raporto constatis mancon de junularo, sed ancau atingoin, kiel successai natur protecta seminario cae balt regionae Esperanto tagoi. Tria eldono del lerno libro por comenzantoi, plu activado de cluboi en Tallinn, Tartu kaj Ternu, ex funkcio de Esperanto Instituto de Estonio, daŭraj radio elsendoj esperantaj, kaj la 37 delegitoj elektis 14 kapan estraron kaj novan prezidanton.